от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Коалиция Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО след проведените предсрочни парламентарни избори за 43-то Народно събрание, която се проведе на 6 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми съмишленици, приятели. Добре дошли на първата официална пресконференция на Коалиция Патриотичен фронт след проведените вчера предсрочни парламентарни избори за 43-то Народно събрание на Република България. Коалиция Патриотичен фронт днес се представлява пред вас от съпредседателите господин Валери Симеонов, господин Красимир Каракачанов. Тук са моите колеги господин Валентин Касабов, господин Славчо Атанасов, господин Слави Бинев, господин Георги Манев, госпожа Силвия Трендафилова. Тук е господин Ангел Джамбаски, господин Борис Ячев, господин Барактаров. Не виждам кой е след вас. Харалампиев, тук е господин Юлиан Ангелов и още един колега Петър Петров. Аз съм Поли Карастоянова и ще имам удоволствието да водя днешната пресконференция. Уважаеми колеги, както всички видяхме, вчера българските избиратели гросмайсторски зададоха много сложна конфигурация на шахматната политическа дъска. Патриотизмът е на ход в 43-то Народно събрание и първите думи са на съпредседателите господин Симеонов и господин Каракачанов. Заповядайте, господин Симеонов.
Добър ден на всички! Първото, което бих желал да споделя, не само с вас, а с всички зрители в момента, слушатели, че искам да изкажа дълбоката си благодарност на всички хора, които не повярваха, които не подкрепиха и станаха съпричастни с, мога вече да категорично да кажа, с добрия резултат на представяне на Патриотичния фронт. Благодаря на всички наши колеги, които са тук и тези, които ги няма, нашите председатели, координатори от всички партии, всички тези 14 партии, които членуват в нашата коалиция, за всеотдайната им работа, за времето, нервите, усилията и средствата, тъй като, които те пожертваха в този период по-дълъг от месец. И благодарение на които усилия, средства, нерви и време е възможен този резултат, с който още веднъж искам да ги поздравя и всички тях. Много беше казано в тази предизборна кампания. Не мисля, че трябва много да се говори. И ясно предполагам, че е нашата програма. И искам да изпреваря какъв ще бъде първият въпрос, първият проблем, с който ще се вземем да решаваме в Народното събрание. Това естествено ще бъде опита да постигнем национален консенсус за решаване на основните проблеми пред обществото и пред родината. Тези проблеми, които 25 години остават нерешени, въпреки честите смени на управляващи на опозиция, проблемите, които страдат българските граждани, проблемите, които повече не могат да бъдат отлагани. Ние сме готови за консенсус, ние сме готови за диалог. Ние не поставяме никакви условия, нито свързани с кресла, постове, позиции в държавните институции, нито пък ще бъдем златен, сребърен или не знам си какъв пръст. Така че мълчаливо, тайно, задкулисно да подкрепяме с кворум или пък да станем, така да се каже, патерица на която и да било друга партия. Това предварително отговарям на евентуалните въпроси. Това е, което искам да споделя. Мисля, че най-важната задача, която стои пред всички народни избраници, е не да служат на своите партии, на своите платформи или на своите кръгови от фирми, а да служат на избирателите и да изпълняват това, за което са избрани. Да решават проблемите на страната, да работят за родината си. Категорично заявявам, че има една партия, с която по никакъв начин ние няма да влизаме в никакъв диалог. Това е партия ДПС, тъй като смятаме, че тази партия е едно от най-уродливите явления на тези 25 години преход. И тя трябва да бъде заличена от политическия живот в България. Тя няма място. Това не е българска партия, така че това е партията, срещу която ще работим и с която по никакъв начин няма да влизаме в никакви договорености. Благодаря.
Благодаря на господин Симеонов. Заповядайте, господин Каракачанов.
Добър ден.
И аз искам да благодаря на онези над 200 000 български граждани, които подкрепиха Патриотичния фронт. Онези хора, които повярваха, че наистина съединението прави силата и че България над всичко, подкрепиха нашите кандидати за народни представители. И нека от тук нататък да преминем към прагматичните неща, към един прагматичен анализ, защото изборите вчера показаха едно, че огромната част, по-голямата част от българския народ не вярва на така наречената установена от статуквото политическа класа. Подобни стойности на ниска избирателна активност не са регистрирани през последните 25 години, от които се правят избори. И това не се дължи на хубавото време, както някои се опитват да кажат. Хубавото време, хората излезли на разходки и затова не дошли да гласуват. Това негласуване на българските граждани се дължи на факта, че те не вярват на партиите, които вече ни управляваха и които вече показаха и доказаха с правителствата, които съставяха през тези 25 години, че ще решават проблемите на хората. И това е един много важен извод, от който политиците трябва да се получат, а не да се сърдят. Защото почваме да гледаме ги. Един обяснява едно, втори, друго. Всеки се изкарва победител. Четвърти брои, коя листа с колко партньори била, да дели гласовете. Това е познатия порочен модел на обяснение на нежеланието на хората да подкрепят традиционните партии, които вече са управлявали България. Изводът е, че хората искат една нова политика. Българските граждани не желаят повече да гласуват за партии, които в своето поведение, докато са били на власт и докато са на власт, показват, че обслужват своите лични интереси, а не решават проблемите на обикновения български граждани. Затова ние ще повториме това, което казвахме последните два месеца и по време на кампанията, и при учредяването на нашата коалиция. Крайно време измислените политически различия да бъдат заличени. Казвам измислени, защото в България нито партиите, които се обявяват за десни, са десни, нито тези, които се обявяват за леви, са леви. Те просто си бяха измислили едни идеологически параванчета, наляво и надясно, чрез които легитимираха своето участие във властта. От тук нататък изхождаме от един много прост принцип. Когато дойде сметката за тока, когато дружествата монополисти, енергоразпределителни дружества монополисти, ти бръкнат до скъсания джоб, те не те питат дали си лев или десен. Те просто ти крадат паричките. Когато отидеш да получиш здравна помощ и не я получиш качествено, не те питат дали си ляв или десен. Когато твоето дете няма работа в България и се наложи да хване самолета за някоя чужда държава, за да работи там, да си изкарва прехраната, и то не те пита дали си ляв или десен. Българският пенсионер не го питат дали е ляв или десен, когато му дават мизерната пенсия. Това означава нещо много простичко. Партиите трябва да спрат с този цирк, и той е маскарад наляво и надясно, и да седнат на една маса, да извадят основните приоритети пред нацията. Тук ще ги повториме. Първо, това е голямата безработица и ниските доходи, ниските пенсии и заплати. Второ, срива на българската икономика и нейното възраждане като алтернатива. Трето, здравеопазването. Четвърто, демографската криза, която доведе за последните 25 години до обезлюдяването на цели региони в България и до намаляване на населението на Република България с над 2 милиона души. Поредният проблем – корупцията и престъпността, източването на пари от митниците, кражбите, реализирани чрез държавната администрация, битовата циганска престъпност, която тормози цели региони в страната. Това са проблеми, по които повече не може да се мълчи. И това са проблеми, по които всички партии трябва да седнат, да говорят, но не само да си говорят, да го направят публично, да говорят и да излязат с общи решения. Затова ние казахме още снощи. Ние в интрижки за съставяне на някакво математическо мнозинство, тъй като, както знаете, за съставяне на правителство са необходими 121 гласа. И да почваме да броиме сега, защото горе-долу това ни питаха вчера. Ами тези имат 80 и толкова, другите имат 20 и толкова и вие ще имате около 20. Ето това ли е мнозинството? Не, не е това мнозинството. Мнозинството трябва да бъде съставено за съставяне на едно национално отговорно правителство, както ние сме го формулирали правителство на националното спасение, от онези партии, които са готови да се подпишат под една програма за извеждане на страната от тежката икономическа и социална криза. Всичко останало са празни приказки и празни сметки, в които ние нямаме намерение да участваме. Благодаря ви.
Благодаря на господин Каракачанов. Уважаеми колеги, и двамата са председатели, както и моите колеги са готови да отговарят на вашите въпроси. Първи въпрос, Биляна Стандарт, заповядайте.
Благодаря. Биляна Василинова, вестник Стандарт. Господин Симеонов, за да не говорим празни приказки, както каза преди секунди господин Каракачанов, кои партии според вас са способни да участват в съставянето на правителството на националното спасение, ваш пръв приоритет в предизборната кампания? Включва ли това правителство премиер Бойко Борисов? И ако позволите въпроси към господин Каракачанов, преди дни в интервю за Стандарт двамата анонсирахте едно предизборно парламентарно споразумение между партиите в Патриотичния фронт за работа в 43-то Народно събрание. Как изглежда то? Благодаря.
В едно правителство на националното спасение могат да се включат без ДПС всички партии, които го желаят. Насила няма как да се включи който да било. Но тези партии трябва да се разпишат под тази програма от няколко точки, най-важни десетина основни проблеми, както и да се обединим около начина, по който трябва да бъдат решени тези проблеми. Няма никакво значение от коя партия са представителите и въобще дали трябва да има партийни представители е другият въпрос. Защото ние смятаме, че едно правителство на националното спасение би било успешно, ако не се състои от партийни фигури. Тъй като отстраняването на евентуална партийна фигура би се приело изключително болезнено от съответната партийна централа. Много по-добре е това да бъде правителство от специалисти, професионалисти и, дай Боже, повече такива хора от бизнеса. Защото в Народното събрание няма хора от бизнеса. Почти няма. В досегашните правителства се нагледахме на министри, които или идват от студентската скамейка, или това е първият работен ден, или пък са работили в съвсем друга област. И за това положението на България на това ниво, за това управлението е толкова компрометирано. Така че там трябва да бъдат поставени, назначени хора, които могат да бъдат предложени от различни партии, но е желателно да бъдат специалисти, а да не бъдат партийни фигури. Оттам нататък става вече въпроса кой ще бъде министър-председател и кой ще бъде министър на отбраната или на вътрешните работи, като че ли отива на заден план. Поне за нас.
Аз само да допълня. Да не слагаме каруцата пред коня. Ние бяхме много ясни по време на цялата кампания, преди нея и сега пред вас. Кой ще стане министър-председател, не може да се предрешава, е така. Министър-председател може да стане човек или представител на политическа сила или експерт, който е готов да приеме една програма за работа. Да кажем, преди да сме коментирали програмата, кой ще става министър-председател и бихме ли го подкрепили, е несериозно и няма да го коментираме. Защото, пак повтарям, за нас е важно партиите да загърбат личния си егоизъмето. Ние тук с господин Валери Симеонов казваме в прав текст. Ние нямаме амбиции и мераци да ставаме министри, министър-председатели, президенти, папи и така нататък. Нито арменския поп, разбира се. Но ние имаме амбицията да принудиме политическите партии да седнат публично, да обсъждат проблемите на нацията. И когато се разберем върху една програма и най-вече върху това как ще бъдат решавани проблемите с престъпността, с корупцията, с здравеопазването, с ниските доходи, проблемите в енергетиката, които удрят обикновения гражданин и бизнеса, тогава може да решиме всички заедно кой може да стане министър-председател. Вие тръгвате обратно. Ама този, ако стане министър, ако се кандидатира, вие ще го подкрепите ли? Порочен подход. При такъв вариант на разговори просто нашия отговор е не. Вариантът е какво ще се прави. И тогава нека всички да видим кой може да свърши тази работа най-добре в качеството на министър-председател, кои могат да бъдат министрите. Но ние в конфигурация, в която нещата ще се натаманяват, казано по-народному, на базата на това кой колко депутати е вкарал, само и само за да се влезе във властта, няма да участваме. Снощи го казахме ясно и категорично. С пълната отговорност на български националисти и патриоти казваме, че България има нужда от силно, стабилно и работещо най-вече правителство, а не от парламентарна криза и избори след избори през 3 месеца. Но за нас участието в подобно мнозинство и в подобно правителство не е и няма да бъде самоцелно. Затова и снощи го казахме, повтаряме го повече от 60 дни. Правителство на националното спасение, което откровено ще извади въпросите, всички въпроси, за които не само нас са ни питали по време на кампанията българските граждани, питали са всички кандидати за народни избраници. По тези въпроси трябва да се говори честно, да се търсят честни и най-вече работещи решения. Защото ситуацията повече по този начин не може, положението така не може да продължава. Нация, която изчезва, било от висока смъртност, било от огромна емиграция, една циганска престъпност, която е безогледна и до сега управляващите си затваряха очите, защото това е електорат, който купуват. Вижте циганските секции и вижте кой ги е купувал. С хиляди и хиляди. И за това, че им купуваха гласовете, оставяха да не плащат ток, да вършат битова престъпност и по никакъв начин да не спазват законите, това няма да продължава повече и не може да продължава. Една ситуация в здравеопазването, в когато ти всъщност нито спешната ти помощ е като хората, нито специализираната помощ е като хората и излиза така, че въпреки, че си плащал социални осигуровки, ти можеш да умреш без да получиш адекватна здравна помощ и това не може да продължава повече. Така че няма нещо, което да е свършено за тези 25 години добре. Без да уточниме как ще решаваме проблемите, ние няма да коментираме кой ще бъде министър-председател, кой ще бъде министър на еди какво си и така нататък. Това е нашата позиция и тя мисля, че е много ясна и много честна пред обществото. Защото, примерно, давам прост пример. Сядаме в една конфигурация и се окаже, че примерно ВМРО трябва да вземе министъра на здравеопазването. Аз не ще стана министър на здравеопазването, защото е по квота. И ми, аз освен да се превържа и да се намажа сиот, друго не разбирам от здравеопазване. Нали, сещате каква беше, какъв беше и цинизма и глупостта на всички досегашни управления. Квотички. 3, 5, 8. И твоята квотичка си я запълваш ти, без да е важно дали този, който слагаш на това место, може да върши работа. Това е порочен принцип. Трябва да го сменим. Това е нашата мисия в бъдещия български парламент. Ние няма да бъдем нито златен, нито сребърен, нито среден пръст. Ние искаме да покажем и на обществото, и на досегашните партии, които са управлявали, че проблемите ще започнат да се решават. Ако партиите продължат със своя партиен егоизъм, да, ние сме готови да отидем и на други избори. Но добрият вариант е да има силно и стабилно правителство. Това може да се случи, ако в другите политически формации влезе в Народното събрание, има разум, ако си понатиснат малко егото и личните амбициики, така седнат върху тях и ако поставят за пръв път в досегашната си кариерка националните интереси преди техните амбиции, его, комплекси за малоценност или слугинаж. Иначе няма как да стане.
Благодаря ви, господин Каракочанов. Заповядайте, колеги, Радио К2.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Симеонов, господин Каракачанов, честито на вас и останалите партии в коалицията Патриотичен фронт. Вчерашните избори бяха предизвикани от нетърпимостта на гражданското общество към задкулисието в политиката с цел лично облагодетелстване на политически и олигархически кръгове и погазването на върховенството на закона. Обществото очаква от вас, политиците, градивност, работа и да сложите край на времето разделно и обръчите от интереси, нарушаващи икономиката, енергетиката и правото на свобода. Готови ли сте с ефективни действия да подкрепите победителите ГЕРБ, първата политическа сила, да състави работещо правителство? Подчертавам, както заявихте самите вие, и каква ще бъде цената за това? Благодаря.
Аз мисля, че отговорихме на този въпрос. Няма значение дали ще бъде правителство на ГЕРБ или на когото и да било, с чието и да било мандат.
Но ние поставяме на първо място програмата. Ние ще подкрепим програмата за работа. Не, няма никакъв смисъл, повтаряме вече няколко пъти едно и също. А не определени личности. Личностите не носят някакво качество, при положение, че те работят за собствената си партия или за собственото си издигане. Няма, не мислим така. Всъщност, вие го казахте много добре. На време разделно трябва да се сложи край. И между другото, ако позволите една малка корекция, аз лично не смятам, че това правителство беше свалено в резултат на народното недоволство. То беше свалено точно поради, и от същото това политическо задкулисие. Дай Боже да е било за доброто на България това.
Аз мисля, че по този въпрос говорихме и пак възлагаме коня пред каруцата. Няма победители, госпожице. При 48% избирателна активност победители няма. Дай Боже да няма губеж и този губеж да не е българския народ. Победители няма. Няма победители. Има една партия, която е взела най-много проценти, но ако изчислите тези 33%, на тези 33% на по-малко от 50% гласували, това са 15% от български граждани. Това е пирова победа, ако въобще може да се нарече победа. Така че няма победители. Ако българските политици продължават да разсъждават по същия начин, аз победих и на мен ми се полага, няма как да се получи. Мисля, няма как да се получи нищо добро за България. Казах егото в джоба, мераците за власт в джоба, интересите на България над всичко. Всичко друго е...
България над всичко.
Точно така.
Благодаря ви. Колеги, заповядайте следващия въпрос.
Георги Марчев, Дневник. Аз имам два въпроса. Единият е, преговори ще има ли с партията на Бареков, която също влиза в парламента. И другия въпрос е, в Реформаторския блок има партия на Касим Дави Хормани Смелов, дали също с тях ще има преговори. И втория въпрос е, правителството, което ще е основано на всички тези национални приоритети, които спешно да се решат, ще има ли срок или то ще гони цял мандат 4 години? Благодаря.
Ами, тесен специалист по въпроса с Бареков, от нас двамата се явява господин Каракачанов, той да отговори.
Това се отнася и по темата с Атака, където те са специалисти, господин Валери Симеонов. Значи, нашата амбиция, това ще го кажа, ние с нощи го говорихме, днес го говорихме с господин Симеонов. Ние ще инициираме като част от това време разделно да приключи, срещи с всички български партии влезли в парламента, на които, като един предварителен разговор, ще заявим нашите позиции по основните проблеми. От тук нататък, ако се възприеме идеята за търсене на правителство на националното спасение, трябва да се направи нещо като една публична кръгла маса. Нещо, което между другото ние предлагаме още от февруари месец миналата година, което започнаха протестите и които доведоха до свалянето на Борисов, на която кръгла маса и политическите партии влезли в парламент и някои граждански организации, които са били активни в обществения живот, синдикални организации. Всички тези въпроси, за които говорим, да бъдат дискутирани. Ние сме хора, които търсиме националния консенсус. И поради тази причина искаме разговор да бъде отворен. Той да бъде пред обществото. Нека да бъде и пред камерите дори. Няма нищо лошо. А не да бъде в кабинети, вили, сараи или някъде другаде. Това е нашата цел. От тази гледна точка, всички онези, които са влезли в парламента, говоря за българските партии, влезли в парламента, ние смятаме да проведем разговори с тях. Защото за нас съдбата на България и проблемите, които трябва да бъдат решавани в полза на българските граждани, са по-важни от личните ни амбиции или от личните ни чувства към този или онзи политик, дори когато те са не особено ласкави към някой. Господин Симеонов.
Няма какво да добавя. А срока на мандата, вижте какво, мисля, че избори до дупка не е добър вариант. През носа ще му излезе на без друго доста съсипания български народ и доста обеднял да продължаваме с избори. Така че желателно е да съставим едно политическо
съгласие, да стигнат до едно политическо съгласие и дай Боже следващото правителство да се изкара целият мандат, но да го изкара в служба на народа си, а не в служба на партийната си централа. Точно за това ние препоръчваме модел, при който в едно такова правителство, независимо дали е с мандата на първата, втората, третата политическа сила, желателно е в него да има представители, препоръчани от другите политически сили, но не политически фигури. Това би гарантирало една стабилност и подкрепа. С други думи, ние търсим модела на обединяване на българските партии в името на решаването на проблемите. Това е.
Благодаря ви, господин Симеонов. Телевизия СКАТ, Мария, заповядай.
Първи въпрос. По какъв начин ще поставите в изолация противоконституционната партия ДПС, която увеличава своята подкрепа на базата на най-много сигнали за купени цигански гласове и контролиран вот в Турция и в страната? И втори въпрос. Днес се навършват 1000 години от смъртта на цар Самуил. Какъв урок по родолюбие ще предадете на останалите политици в настоящата обстановка? Благодаря.
Първият въпрос ще отговоря аз, на втория въпрос ще отговоря историка господин Каракачанов. Как ще изолираме ДПС с всички възможни конституционни законови средства? С всички възможни средства, включително с искане за забраната на тази протурска партия. Тя вече не може да бъде наречена нито етническа, нито верска. Достатъчно се компрометира, достатъчно капсулира и раздели българския народ на две. Достатъчно мащабен плацдарм стана за намеса на нашата южна съседка Турция във вътрешните работи на България, което е недопустимо, така че с всички средства. Позволете да не се съглася с вашата позиция или становище, че ДПС е увеличило подкрепата си. Аз мисля, че няма такова нещо. Има и не 60 000 гласа, които са добавени към тези 400, които реализирах на предните избори. Тези 60 000 дойдоха от Турция, от неразумното и антибългарско решение на Централната избирателна комисия и на втория състав на Висшия административен съд. И тук, може би, въпреки че не ми задавате въпроса, позволете да изразим нашето мнение. За съжаление, ние смятаме, че за пореден път служебното правителство не си свърши работата. Вярно, предприе някои мерки, арестувани бяха някои брокери на гласове, но в крайна сметка за работата на правителство, както казахме, се съди от резултатите. Резултатите са такива, че имаше огромно купуване. Пак. И пак основно от ДПС. Не, че не купуваха и други партии, но всъщност ДПС губи електората си, така смятаме ние, в традиционно силните си области, така наречените техни крепости. Там губи подкрепата си, което компенсира с масово купуване на цигански гласове, там където е нямало нито един турско говорящ и е нямало нито един мюсюлманин, както е в Северо-Западна България, например, както е в Югоизточна България. Те купуват цигани вече в бургаските села, в Странджа купуват цигани. Това безобразие трябва да се сложи край, затова ние, освен всички останали приоритети, ще поставим на масата за преговорите с останалите партии категоричните си искания за много спешни и сериозни промени в избирателния закон, в изборен закон. А там ние ще искаме на първо място забрана и ще намерим законовия начин да го направим на гласуването на гласуването в Турция или на гласуването на граждани от Турция. Това може много лесно да стане с едно ограничение, че граждани на България могат да гласуват на български избори само ако са от държави в Европейския съюз.
Ако не в консулството и
посолството. Ако не в консулството и посолството, както си беше стария закон. Там да ходят да гласуват. А не да ми откриват секции, за които ние констатирахме вчера и показахме в репортажи как пристигат на тумби, носят им направо, им дават декларациите по писане за гласуване с техните имена, те само се разписват без да знаят на какво се разписват, как в секциите няма списъци, как пред секциите има разлепени плакати на ДПС с номера, огромен, в абсолютно нарушение на български избирателен закон за изборите. Така че това е първото, което ние ще искаме от всички партии, защото всички сега декларират, че са против ДПС. Хайде сега да ги видим като са против, дали ще ни подкрепят в това наше искане. Второто, което ще искаме, е задължително гласуване, за което някак странно и много съмнително, ако забелязвате, всички партии спряха да говорят в един момент. Защо така стана? Нали ГЕРБ беше, нали БСП продължиха задължително гласуване. Преди това пък ГЕРБ. И знаеш, всички се мълчаха. Не, това трябва да се въведе. Ние сме за задължително гласуване. Другото, което ние ще искаме, това е задължителен изпит на български език. Задължителен изпит за български език и чак тогава правото да се гласува. Така е заложено в нашата програма, това ще го искаме и аз смятам, че тези мерки са крайно задължителни, за да се спре цялата тази мащабна покупко-продажба на гласове, която основно се организира от ДПС, и да се спре намесата на Турция във вътрешните работи на България.
За да не излезем, защото вчера слушах лидера на ДПС, който пак се опита да плаши обществото, крайно време и той да се седне на задника и да се замисли малко, а не да имитира красива риторика, която всъщност нищо не означава. Да си зададе няколко въпроса. Защо цялото българско общество е настръхнало против тях? И ако правилно си отговори на този въпрос, може би нещата ще се променят. А не да търси извинения, че били влезли две ултранационалистически формации и негови подобни клишета, които слушаме 30 години. Да вземе да ме убеди как, примерно, циганите в Лом, Видин и на други места станаха толкова големи либерали, усвоиха така европейската идея в съзнанието си, че подкрепиха ДПС. В подкрепа на господин Симеонов в отношение на гласуването в Турция, като предварително искам да подчертая, ние от Патриотичния фронт, говорейки против ДПС, не казваме и не говориме против обикновения турчин в България. В по-голямата си част това са хора съвестни, работещи, които се трудят и то живеят по селата. Но не е нормално една партия да спекулира с тези хора и чрез тези хора да ни се качва на врата. Относно гласуването в Турция, питам всички вас, смятате ли, че е нормално в една избирателна секция, в която се гласува за български парламент, разговорите и целият изборен процес да преминава на турски език? Защото нашите наблюдатели, които отидоха, всъщност това докладваха. Тук си говорят помежду си и в комисията, и комисията с тези, които влизат да гласуват на език, който не е официалният според българската конституция. И ние не сме сигурни всъщност какво му казва. Обясненията към тези, които идват да гласуват от страна на комисията, са на турски език. Смятате ли, че това е нормално? Смятате ли, че това е нормално в държава, която иска и говори, че е равноправен член на Европейския съюз? И смятате ли, че е нормално в държава, която трябва да бъде суверенна? Еми не е нормално, това трябва да приключи. Относно втория въпрос за 1000 години от смъртта на цар Самуил и урока от историята. Да, действително, днеска се навършват 1000 години от смъртта на един от най-великите български владетели, цар Самуил. За съжаление, българските политици ще ги видите днеска по разни форуми, ще държат ни празни речи, без дори да прочитат кой е този български владетел. Така се случва и на 19 февруари, когато се събират тук на паметника на Левски, или пък на 2 юни, когато се отбелязва смъртта на Ботев и говорят ни клишета какви големи европейци, как те се борили за европейската идея, какви хуманисти и така нататък, без дори да са ги прочели. Ами за тях ще кажа нещичко простичко и ясно като урок. Цар Самуил е един от най-великите български владетели, който е отдал повече от 30 години от своя живот, за да се бори с многократно по-силния противник, за да спаси независимостта на България. И когато неговите войници са били ослепени, този човек е имал чувства, получава инсулт. Кажете ми, кой български политик се трогна или поне си дигна кръвното по последните 25 години, когато е прочел данните, че ние сме на първо място по ракови заболявания, по инсулти, по инфаркти, с най-висока смъртност в Европа. Нито един. Е, това е разликата между един велик владетел като държавник, като цар Самуил, и политиците, които ни управляваха 25 години. Така че, когато днеска се изтъпанят на трибуните да говорят за цар Самуил, нека да вземат пример от това как този човек, който можеше да направи няколко конъюнктурни сделки с тогавашния си враг Византия и да си живее спокойно в Преспа или в Охрид, отдаде целия си живот за България. И да си отговорят на въпроса, а аз какво направих за България? През времето, когато съм бил депутат, министър или министър-председател, какво направих? Това е урока. И че всъщност извода е, че има смисъл да заставаш начало на нещо, начало на България, ако си готов да се жертваш за България. Иначе за честта и славата и да ти турят портрета в някой кабинет, там на някоя стена, в някое министерство, няма никакъв смисъл. Защото това е горе-долу стремежа, суетата на голяма част от нашите политици, като станат министри и като си тръгнат да си видят портрета. И какво? Като ти сложат портрета? Проблема е, че след някой друга година ще минат едни млади хора там и ще кажат кой беше този. Няма да те познават. А 1000 години след своята смърт Самуил в съзнанието, в учебниците по история и в сърцата на много български патриоти.
Благодаря ви, заповядайте следващия.
Здравейте, Мартина Зиновиева от Вестник 24 часа. Първо, поздравление за успеха. И второ, както казахме, до сега, до момента на изборите се говориха едни неща, кой може да се коалира с ДПС и кой, разбира се, е против идеята. Сега обаче след изборите нещата горе-долу могат и да се променят. Ако случайно ДПС попадне в управляващата коалиция, вие какво ще предприемете като директни действия, не само приказки? И второ е, вторият ми въпрос е към вас, господин Каракачанов, като човек на историята, понеже е българската история такава, че най-големите ми загуби се дължат именно на предателство отвътре. Не смятате ли, че ирония на съдбата е, че и в момента нещо подобно се случва? Благодаря.
Кое се случва? Кое имате
предвид? Ами, че отново фактически вота на ДПС е отново някаква форма на предателство и ние винаги сме разбивани отвътре, повече колкото го.
Вижте, аз вота за ДПС не мога да го нарека предателство. Защото сега, за да бъдем честни до край, освен циганите, които продаваха гласовете си, и на много места и българи си продаваха гласовете. Аз не съм склонен да ги нарека предатели. Просто това са едни хора, които 25 годишната система ги докара до там, че да мизерстват. Това са хора, за които 30 или 50 лева са много пари и са въпрос да оцелеят този месец. Те затова си продаваха гласа. Парадоксалното и циничното е, че всъщност тези, които си продаваха гласа, са в това положение, именно защото една от партиите, които управляваше България, ДПС. Но не би го нарекал предателство.
Предатели са тези, които са коалираха с ДПС.
Така, точно така. Предатели, да, господин Симеонов е изключително прав, предатели са тези, които се коалираха с ДПС и които отново са склонни да го направят, ако такива има. Ако се направи правителство с участието на ДПС, ние имаме само един изход. Опозиция. Няма да участваме в подобно нещо.
Бойна опозиция ще бъдем. Бъдете сигурни.
Да.
Благодаря ви.
Верска.
Канал 3, заповядайте.
Здравейте, Канал 3, Бисери Лива, излучваме пресконференцията на живо. Първо, честито на всички. И второ, премиерът Близнашки каза, че е готов да управлява още 2 или 3 седмици. Вие преди малко казахте за така оценка за служебното правителство. Бихте ли подкрепили неговата кандидатура като премиер? Благодаря ви.
Ми той по принцип ще управлява още 2 или 3
седмици.
Няма
как да не управлява.
Той каза, че още, в смисъл, е готов и след това да се управлява.
Защото първо по конституция, по закон, ЦИК в 7-дневен срок трябва да се произнесе, т.е. това е една седмица. След това трябва да се свика Народното събрание, след това трябва да се избере председател на парламента, да се закълне Народното събрание, така че той ще има отговорността още поне 2-3 седмици да управлява. А относно кандидатурите, дали ще, ще се казва Бойко Борисов, дали ще се казва Близнашки, дали ще се казва Павел Чернев, или нещо друго. Отговорихме на този въпрос, че програма, ясна визия за развитието на България, смело решаване на проблемите и тогава ще говорим кой, как може да се казва министър-председател.
Няма какво да допълня. Толкова е църпателно.
Колеги, други въпроси имате ли?
Да.
Заповядайте. Ако нещо трябва да уточним.
Макар и накрая имам няколко въпроса, които не са маловажни пред страната. Те отсъстваха от говоренето на политиците по време на предизборната кампания, отсъстваха и от въпросите в изборната нощ, но те вече бъркат в джоба на българина. Какво е вашето отношение по тези въпроси, които предстоят да се решават, а именно предстоящата актуализация на бюджета, свързана с увеличаване на дълга, проблема с корпоративна търговска банка, как и за колко време трябва да се реши той и декапитализацията на НЕК ще бъде ли решена с 10%-ното увеличение на цената на тока? Изпреварвам малко нещата, но няма време за тези въпроси. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте.
Аз мисля, че поне в нашата кампания тези въпроси не са отсъствали. Напротив, много пъти сме ги коментирали, включително в студията, където са ни канили, включително и във вашите студия. Лично аз съм ги коментирал много обстойно. в противоборство с 7-8 други партии. Така че въпросите, тези сериозни въпроси на днешния ден, те не са заобикалени. Въпросът с дълга, казвали сме се, позицията трябва да направим каквото е възможно, за да не се стига до прибягване до външен дълг. Даже смятаме, че това, което направи правителство на Близнашки, не беше в неговите приоритети. Той имаше една единствена задача да осигури честни и почтени избори, с което задача не се справи. Всичко останало, което направи, просто не трябваше да го прави. Така смятаме ние. По въпроса за КТБ, ние сме изразили нашата позиция, че сме за час по-скоро по-бързото отваряне на КТБ, но не за сметка на държавния бюджет. След като има изявен интерес от бившите акционери, всъщност акционерите, извинете, на КТБ, нека да се даде възможност те с частни средства, с външни средства да оздравят банката, тъй като те го декларират това нещо. И аз не виждам защо продължава да се бави топката, защо все още Иван Исков, между другото, аз продължавам да се чудя защо все още е управител на БНБ, защо не е някъде другаде да го разпитват, защо допусна този срив в банковата система, защото това оттам тръгна. Но в никакъв случай тези проблеми не трябва на една частна банка, макар и най-голямата, според мен не трябва да се решават от държавата или айде да не бъде толкова краен, да излизат извън възможностите на този гаранционен банков фонд. Това, което е предвидено в закона, това трябва да се прави. Недопустимо е да продължава тази банка да се държи затворена вече толкова месеци и на тези отговорни лица трябва да се търси отговорност. Това ще искаме ние. Тъй като там са замразени парите не само на много частни вложители, но и някак се забравя, че са замразени парите на страшно много малки и средни фирми, които в момента са пред фалит.
И големи
предприятия и структури и фирми. По отношение на Националната енергийна кампания, това е въпрос, който постоянно сме го приказвали. Ние постоянно изразяваме нашата позиция, че в енергетиката се извършват огромни кражби и че в никой случай това правителство, както казах преди малко, не трябваше да пристъпва към повишаване цената на тока, без да се извърши анализ, одит на състоянието в енергетиката, защото точно тогава ще да лъсна тези големи кражби. И това не са само ТЕЦ Марица Исток 1 и 3 американските, не са само ВЕИ-тата, там е и Ковачки, който някак странно защо се заобикаля, с неговите централи от топлофикациите, където се плаща един от най-скъпите, по най-високи цени се плаща тока. Там са също и тези дългове, в които набутаха страната с Белене, с Цанков камък и другите такива заробващи проекти. Така че там трябва да се извърши одит, там трябва да се изясни кои са тези, които злоупотребяват, които непрекъснато лъжат или които са подписали и които са потребителите на едни изгодни за България договори. Трябва да се вземат мерки, да се извърши анализа и чак тогава да се види дали трябва да се повишава цената на тока или може да се окаже, че може да се свали цената на тока. Защото ние смятаме, че цената на тока може да се намали, а не да се повишава. Но трябва да се пресекат, да се счупят тези крадиви ръчички, които дърпат от енергетиката всеки божи ден. Не изключвам, между другото, и ЕРП-тата, както спомена господин Каракачанов.
ЕРП-тата е една обстойна проверка и ако се установи, че тези хора надписват сметките и крадливо бъркат в джоба на българските избиратели, договорите страх трябва да бъдат развалени. Казвам развалени, а не дружества да бъдат национализирани и да им ги плащаме. Защото когато има договор между две страни, едната страна е неизрядна по договора, договора се разваля за нейна сметка. Така че пълната ревизия в енергетиката е нещо задължително. Оттам по изчисления на различни експерти изтичат милиарди левове. Продажбата на ток. Как става? Ами, една голяма част от ВЕИ-тата, нема не го знаете всички, ползват ток от мрежата и тъй като на преференциално високи цени препродават ток на НЕК, го връщат с печалба, без да произведат
на
тройна цена. Това не може да продължава повече. Ето тук са загубите на НЕК, ето тук е кражбата, която удря българския гражданин, удря и икономиката в страната. И това не може да продължава. Ние не сме аборигенска държава и амбицията на Патриотичния фронт е не да продължим в посоката, в която ни водат към пълни аборигени, а да се опитаме да се върнем в онези европейски измерения, за които всички говорят, но за съжаление го правят само декларативно с приказки. Не може да години наред, правителство след правителство, да стимулират кражбите или по-точно да прикриват кражбите в енергетиката и да се участват в тези кражби и ние да говорим, че НЕК щяло да фалира. Да, ама защо ще фалира? Айде да извадим и да видим кой е участвал, къде е проблема. И така нататък.
Само ако може да добавя, пропуснах, но е важно да се знае от всички, че вече повече от 10 години Румъния добива газ и я изкарва с една тръба в Констанца, 17 км трасе, от дъното на Черно море. Много близо до нашето находище Ханасбург. Въпросът е защо българските правителства до момента не започнаха да добиват газ, което ще бъде без пари? Защо плащаме най-скъпата газ в Европа? И от този момент, от днешния ден, започва обратното броене, защото всяко управление, което бъде определено от Народното събрание, ще му броим дните, в които то забавя разработването на тези находища, които са в нашия шелф и които биха изключително много облегчили състоянието на нашата енергетика. Биха поевтинили фактически цената на газа, защото ще си добиваме газ. Има такава установена. И пак казвам, Румъния го прави вече 10 години. Защо нашите затварят очите? Може би просто защото имат интерес България да купува най-скъпата газ, защото в тази цена вероятно са и техните комисионни.
Благодаря ви, господин Симеонов. Уважаеми колеги, Коалиция Патриотичен фронт започва обратното броене за решаване на проблемите на българското общество, на българските граждани с участието си в 43-тото Народно събрание на Република България. Благодаря на зрителите, които имаха възможност да проследят на живо днешната пресконференция. Благодаря на всички колеги. Всички остават на разположение за вашите въпроси, индивидуални, за интервюта. Приятна работа и довиждане. Благодаря ви. Заповядайте на чаша вино символично по повод на прекрасният резултат, който имаме. Благодаря ви още един път.
Вие слушахте официална пресконференция на Коалиция Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО след проведените предсрочни парламентарни избори за 43-то Народно събрание, която се проведе на 6 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.